94.5. Радио София. Гласът на столицата. Здравейте, бляскави фойерверки!
Здравейте, новогодишни банички!
Здравейте, весели късметчета! В днешния епизод на Ние децата ще си говорим за новогодишните обещания.
Тези, дето всяка година ги правим,
но които най-често забравяме точно на 12 януари и си продължаваме по-старому. Днес ще разберем какво ни пречи да ги спазваме по-дълго. Затова слушайте ни. Започваме след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ади, какво правиш?
Как какво? Отивам да си изхвърля бутилката от минерална вода, която току-що изпих. Защо? Не може ли, Анджи? Или пак правя нещо, което не е според твоите представи, а?
Анджи, разбирам, че имаш желание да контролираш всички и да си наясно с тяхното действие, но все пак мисля, че Ади има право да изпие една студена вода и да си изхвърли бутилката след това.
О, Мими, изобщо не става дума за това, че искам да контролирам всички. Просто смятам, че е редно да помислим малко повече за нашия дом, планетата Земя, и да спрем да я наводняваме с пластмаса.
По принцип бих ти възразил, защото не обичам да ми казват какво да правя, но тук ще се съглася с теб. Всъщност, едно от новогодишните ми обещания е да живея по-зелено. Смисъл за околната среда и природата.
Новогодишни обещания ли? Какво пък е това? На кого обещаваш и защо?
Мими, не знаеш ли какво са новогодишните обещания? Никога ли не си си записвала на лист, че 10 неща, които от 1 януари рязко спираш или започваш да правиш?
Да, бе. И които точно след 2 седмици забравяш и се чувстваш ужасно, че и тази година не си изпълнил.
Ами, не. Никога не съм правила подобно нещо. Макар, че бих опитала. Например, с удоволствие бих си обещала от 1 януари тотално да спра да си губя времето във Facebook, TikTok и Instagram.
Грешка! Точно това е един от най-често срещаните пропуски при новогодишните обещания. Да мислиш, че всичко ще се случи мигновено и рязко отведнъж. Например, от 1 януари спирам да ползвам социалните мрежи или в моя случай от нова година няма да казвам на хората какво да правят и ще спра да ги контролирам.
Или пък 2022 година ще живея екологично и ще премахна цялата пластмаса от ежедневието си.
Е, добре де, как тогава да спра да се мутая и с интернет толкова много?
Започва се първо с малки стъпчици. Например, слагаш си таймер за престой в социалните мрежи и го настройваш първо на половин час. Когато мине този половин час, просто прекратяваш браузването из TikTok, Facebook и Instagram и постепенно намаляваш времето на по-малко и по-малко. Или в моят случай, казваш си, че в следващия един час няма да правиш забележка на никого и колкото и странно да ти се стори поведението на твой приятел, няма да го упрекваш, а ще го оставиш да прави каквото си поиска.
Ей, Анджи, виж, навън вали дъжд. Сега ще изляза без чедър и ще се намокря. Ти какво мислиш по този въпрос?
О, със сигурност ще ти направи забележка, ще ти подаде чадър и ще те накара да съжаляваш за тази необмислена постъпка.
Не знам, Ади, ти сам си преценяваш. Голям човек си. Знам, че много би ти си искало да отидеш на матч следващата седмица, но жалко, че е възможно да се разболееш и да го пропуснеш.
Леле, матча! Вярно, бе! Ох, съвсем забравих. Бързо да се прибирам и да си направя един топъл чай.
Добре, добре, разбрах идеята. Значи, за да успея да си спазя новогодишните обещания, трябва да започна с малки стъпчици и постепенно да се самоусъвършенствам.
Точно така, Мими. Има и още правила, които човек трябва да спази при формулирането на новогодишните обещания. Но за тях ще продължим да говорим след музика, подбрана от нашия приятел, музикалният редактор Веселин Александров. Той ми сподели, че едно от неговите обещания е да избира за нас музика, която ни кара да се усмихваме.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие си говорим за новогодишните обещания. Едно от тях е да живея по-еко. Ето за това съм си донесъл една бутилка с зелев сок за многократна употреба, момичета. И кутия за храна, в която съм сложил малко от новогодишната баничка с късмет, защото изхвърлянето на храна е също един от проблемите на околната среда.
Е, хубаво обещание си избрал, Ади. Аз пък си казах, че ще прекарвам по-малко време в социалните мрежи. Да чуем какво си обещават нашите слушатели, децата и тинейджерите за новата 2022 година.
Спазваш ли традицията за новогодишни обещания?
Като бях малка, си обещавах, обаче вече не, защото никога не ги спазвам. С годините просто ми се промениха желанията, може би, и с времето просто станаха неизпълними.
Като малка какво си пожелаваш?
Като малка исках коте и получих коте. И после исках куче и куче получих. Обаче сега вече като съм голяма искам някакви неща, които примерно от мене си зависят до една степен, обаче не ги изпълнявам.
Например?
Например да съм по-добра ученичка.
Имате ли нещо, което си обещавате за нова година да направите?
Да вляя в добро училище.
Да вляя в добро училище.
Да си намеря приятелка.
Да вляя в училището, което искам.
Добре, а как ще процедирате, за да изпълните тези желания?
Ще уча повече.
Ще уча повече и аз. Ще правя каквото ми е на сърце, ще държа добре.
Ще уча ежедневно.
Какви са новогодишните обещания, които си даде тази година?
Ами, може би да гледам на света по-отворено и да съм по-позитивна. И да се радвам и на малките неща включително. И да обичам повече хората също.
Искам да завърша с шестица втори клас.
Какво сте си обещали за нова година?
Ами, искам да си изпълня целите, като една от тях е си взема шофьорски изпит. Искам си взема, аз ноември месец имам изпит по немски с ДСД, се казва, и се надявам също да си го взема. И се надявам училището да върви по-добре, защото аз чрез образование ще се реализирам и тези такива неща.
Какво си би си обещал за новата година?
Ами, бих иска да имам дари за новата година само за нея зайче.
А какво би направил ти?
Ами да си, пример, подредя стаята, за да можеш да ми е чиста, ако има гости.
Интересни обещания. Но както казахме и по-рано, истинско предизвикателство е човек да спази своите новогодишни обети по-дълго от първите няколко дни на януари. Няма как да не се обърнем към нашия приятел, психолога Владимир Маринов за съвет по темата.
По традиция в целия свят новогодишните обещания са се превърнали в нещо, което задава път за през цялата година. Би било добре да правим нашите пожелания в задачи и в изпълними задачи, такива каквито можем да проследяваме.
Ние, децата, често може би нарушаваме новогодишните си обещания, но веднъж, когато сме ги нарушили, трябва ли да се откажем от тях или можем да продължим да ги спазваме?
В никакъв случай не би следвало да се отказваме от нашите пожелания и ако продължа мисълта си от малко по-рано, успеем ли да ги направим в изпълними реални задачи, които да успеем да определим по добър начин, който би могъл да се сбъдне, то тогава нашия труд ще определи дали желанията ни ще се сбъднат или не. В никакъв случай не бих препоръчал да се отказваме, тъй като често в живота се изпадаме пред трудности, които са преодолими с правилните мерки, с правилния начин на мислене и поведение.
Как да бъдем постоянни в обещанието, което сме си дали на нова година и трябва да го следваме стриктно и постепенно в цялата година? Има ли начин, по който постепенно, ако имаме, например, вреден навик, постепенно трябва да се откажем от него?
Обикновено работата в екип помага. Това означава да имаме хора около нас, които мислят за нас и мислят нашето добро и биха могли да ни вършат към пътя, който сме избрали, и които биха могли да ни припомнят кои са нашите обещания, които сме си дали за през годината. А друг начин, по който биха могли да бъдем постоянни, е когато записваме и проследяваме докъде сме стигнали в изпълнението на обещанията, които сме си дали. От друга страна, няма някакви универсални методи, по които ние да се отказваме от вредни навици, но при всички положения, особено онези, които са пряко свързани с нашето здраве и го застрашават, трябва да се гледат с особено внимание и при необходимост да се потърси специалист.
А добре ли се отразява на нашата психика, ако категорично си забраним различни неща и просто докато сме ги правили до предния ден, на следващия просто вече си казваме, че няма да ги правим?
Оказва се, че това не е работеща стратегия и е доказана в исторически план в цялата психологическа традиция. Забраните, санкциите, наказанията обикновено не работят. Обратното, поощренията, намирането на положително подкрепление е това, което обикновено води до успех. И това е пътя на съвременната наука.
Ако имаме вреден навик да сме по-често в социалните мрежи, можем да го заместим, например, с четене на книга или представление.
Точно така. Бихме си задали въпрос каква потребност запълваме с престоени в социалните мрежи, например, и дали тази наша потребност би могла да бъде задоволена по друг, по-полезен за нас начин, извън мрежата. А такива алтернативи със сигурност има.
Необходимо ли е да сме написали нашите новогодишни обещания на лист хартия, за да можем да ги спазим по-лесно?
Не бих казал, че това е необходимост, но аз в собствената практика често препоръчвам писането. Изобщо писането е един начин да се свържем с нашите съкровени желания или пък трудности, да ги опишем и разберем добре, да ги опознаем и да намерим начини за справяне. Така че писането е добър метод за дълбоко съзнаване на това, което истински искаме, и проследяване на нашия напредък във времето.
А ти какво обещание си даде за новата година?
Моето обещание е за по-голяма осъзнатост на българските граждани по отношение на тяхното психическо здраве.
Има надежда. Възможно е тази година да започна да живея по-зелено от миналата. Това ще се случи с помощта на съветите на нашия приятел психолога. Интересно ми е, коя ли институция избрала Анджи за любимите ни фрими, разкажи ми този път. Може би е обредния дом като място, на което се дава един от най-важните обети в живота.
Или пък Министерския съвет. Аз съм чувала политиците да дават много обещания. Друг е въпросът дали ги спазват.
Скъпи отечественици, обещавам тази година, че нищо не обещавам.
Така, ще чуете, приятели. Обещавам, че ще чуете. Но след хубавата музика по Радио София.
Фрими, разкажи ми.
Министерски съвет. За една от най-важните български държавни сгради днес ще ви разкажа. Нейната история и мисия ще ви разясня и покажа. На известния булевард Дундуков номер 1 се намира. Това пространство в центъра на София и други важни административни пространства събира. Това е централен колективен орган на изпълнителната власт. В Република България с обща компетентност и дейност. Сградата побира, както на премиера кабинет, така и на останалите министри, пространство за работа, дейност и отчет. Използва се и за провеждането на събрания и важни административни заседания. Тук и национални празници се отбелязват, и официални пресконференции се представят. Построяването на сградата си има своя цел от проектирането си през 1951. И тя е могъществото и нарастващата сила на България да се демонстрира и улавя. Като институция на 16 април 1879 година се учредява. С Търновската конституция основната й функция и състав се установява. През годините се превръща в институция, която политиката в България определя. По времето на княз Александър Батенберг, съвет от шестима министри се подема. От създаването до 1911 структурата на съвета два пъти се променя. Стефан Стамболов две нови министерства създава и до края на годината още две учредява. Така министрите вече 10 стават. След приемането на Конституцията през 1944 още нови промени се наблюдават. Министерски съвет се преобразува, променя, разширява. През 1946 година Институт на председателите към звеното се открива. Сградата в пространството, наречено Ларго, се създава и е пример за архитектурата по време на социализма. По построяването на сградата екип от специалисти работят. Коста Николов е начело на екипа и в духа на модернизираната класика сградата построяват. Фонтан с триъгълна форма с две фигури пред сградата се намира. Труда и благоденствието като знак символизира. Сградата и до днес остава символ на българската власт. Тук обещания министрите отправят, а целият народ следи дали ги изпълняват. Министерски съвет се казва и като правителство също се познава.
Светът на приказките.
Топлото човече. От Майя Дългъчева и Невена Ангелова.
Пинго. Една нощ топлото човече се втрещи. Над комините се клатушкаха цяла колонка пингвини. Ама откъде пингвини? Да не би да живее някое малко ескимосче, ей, там зад стъклото със синята завеса. Не, това е Ксава. Ксава с острата коса и дръпнатите очи, когато целият квартал познава. Ксава с смешната походка на малък пингвин. Ксава, когато всички наричат Пинго. Само Грета си играе с него от момичетата, защото Грета репетира вкъщи да преподава човешките думи и не се дразни, когато Пинго издава онези непонятни звуци. Бено и Нико му бяха приятели, обаче само в стаята. На поляната вече не му бяха приятели, там се тича. Ако иска да тича в един отбор с пингвин? Пинго пък обича всички. Ама така ги обича, че сърцето му ще изскочи. Даже веднъж е изскочило сигурно. От тогава му е този белек откърпено върху гърдите. Майка му каза на една приятелка, че било тризомия 21. Но Пинго знае, преведено, това значи обичаш твърде много. Странна диагноза. Пинго не искаше да обича твърде много, но какво да се прави? Човек се ражда с дефектите си. В целия свят няма друг като теб, каза майка му. И уши едно човече от плат, с дръпнати очи, остра коса и белек откърпено на гърдите. Пинго обикновено заспиваше с него. Но тази вечер, след юмрука на Андре, майка му го взе при себе си в леглото. Андре беше малко по-едър от Пинго и много по-умен. Попита го колко прави едно плюс едно и къде живеят пингвините, а Пинго мълчеше и се усмихваше. После Андре изкрещя: ти си глупак, а Пинго пак мълчеше. После Андре го блъсна: бий се, глупако, а Пинго пак се усмихна. И тогава Андре замахна и му разби устната. Сега над кревата се точеше цяла колонка пингвини, а топлото човече никога, ама никога не бе стригало пингвин. Какво се прави в бедствени случаи? Какво? Какво? Ксава проплака в полусън. Майка му го целуна и сълзите й се плъзнаха по бузите. Пингвините извираха от тъмния ъгъл на тавана, а тя се опитваше да ги преброи. 369, 375, цяла Антарктида. Топлото човече се огледа насам натам. Няма ли някоя вълшебна пръчица ще му се не види? Няма. Нито в гардероба, нито в коша с прането, нито сред разхвърляните играчки, даже в кухнята с безброй чудновати сребристи инструменти, нито една вълшебна пръчица в случай на нужда. Обаче върху нощното шкафче стоеше онова огледало. Онова същото, с което майката размива Ксава понякога. Знаеш ли къде е съкровището? Попита тя. А когато Ксава се муши да търси тук и там под леглото и зад завесата, тя слага огледалото пред носа му и се смее. Ето го, това е, подскочи топлото човече. Хип-хип, ура! После грабна огледалото от нощното шкафче и пресрещна с него колонката пингвини. Първият се стъписа, огледа се и се разтопи от удоволствие. След него и втория. Скоро всички пингвини изчезнаха. Какъв странен сън, усмихна се майката на Ксава. Един възрастен винаги е убеден, че сънува, ако види летящо огледало или други летящи неща. На другия ден тя седна сред децата в сутрешния кръг. Андрея погледна и бузите му пламнаха като зрели домати. Знаете ли, кое е най-ценното и най-скъпото на света? Попита майката на Ксава. На тати компютъра! Шоколада с лешници! Не, златото! Майката на Ксава се усмихна и постави в кръга една красива кутия с огромна пандела. Вътре се намира най-ценното и най-скъпото, каза тя. То струва повече от златото. По-сладко е от шоколад с лешници. Освен това съществува само в един единствен екземпляр. Друго като него няма по целия свят. Ще ви дам да погледнете какво е, но всеки трябва да дойде при мен сам и после да пази тайна. Децата тихомълком пристъпваха, майката отваряше капака на кутията пред всяко от тях, усмихваше се на озареното му лице и после затваряше. Накрая тя сложи кутията по средата на кръга, отвори я и показа на всички какво има вътре. Децата мълчаха, а кръгът сякаш светеше. И госпожица Сара мълчеше и светеше. А пък Андре стискаше в джоба си един размекнат бомбон. Бомбонът веднагически лекува разбита устна. Топлото човече засия и докато Андре подаваше бомбона на Ксава, то незабелязано отлетя с кутията под мишница. Не знам на къде. Може би към някой прозорец с розов печат. А може би към твоята стая. Ти знаеш ли кое е най-ценното и най-скъпото на света?
Хей, приятели! Вижте каква много симпатична платнена турбичка си взех от магазина. Тя е направена от естествени материали, с много свежа картинка на вълкът, бабата и червената шапчица. И освен това, можеш да си я носиш навсякъде. Ако ти потрябва да купиш нещо, само я изваждаш и си прибираш там продуктите, вместо да използваш найлоновите пликчета.
Еха, много е готина. Наистина, Ади. Явно ти се случва спазването на новогодишните обещания. Аз се опитах да браузвам в социалните мрежи само по половин час сутрин и следобед. Но веднъж прекрачих времето и после ми стана толкова гадно, че съм се провалила и се отказах въобще да опитвам повече.
Опа, Мими, това също е много често срещана грешка. Да си мислиш, че всичко е за винаги и на живот и смърт. Какво като веднъж си останала по-дълго време във Фейсбук или ТикТок? Не бива да се отказваш. Девизът ти трябва да стане прогрес, а не перфекционизъм. Ето, аз също се старая да не контролирам хората и да ги оставям да правят каквото си искат. Но онзи ден срещнах едни неприятели от училището до нас, които драскаха със спрей по стената на салона по физическо. И те дори не рисуваха, а пишеха разни нецензурни думи и знаци. Това беше точно в този един час, който си бях определила, че няма да казвам на никого какво да прави. Но не издържах. Отвътре ми кипна, отидох при тях и им се развиках. Как може да драскате такива грозоти? Не знаете ли, че това е училищна собственост? Кой ви е позволил да решавате какво ще пише на тази стена? У вас драскате ли си на стените? Взех им спрейовете и ги подгоних.
Те явно доста се стреснаха от моята решителност, защото побягнаха и повече не ги видях. Въпреки, че бяха по-големи от мен, а и бяха момчета. Та понякога се налага да правим изключения от правилата, които сами си поставяме и да си позволяваме да ги нарушим.
Така е, Анжи, така е. Ето, аз днес бях много гладен, а си бях забравил кутията за обяд. Нямаше как. Купих си китайско в стереопорена кутия с пластмасова виличка и с пластмасова бутилка с минерална вода. И разбира се, и една вафла в опаковка за десерт. Малко ми стана криво, че наруших принципите си, но знам, че утре отново ще се върна към тях и ще помагам дори и с малко за опазване на околната среда и на нашата планета.
Ясно. Значи, дори да ми се случи да не спазя точно това, което съм си обещала за един ден, е важно да не се отказвам и да продължа да го спазвам на следващия.
Да, а ако и вие, скъпи приятели, сте си обещали нещо за 2022 година, можете да ни пишете на нашата Facebook страничка Ние децата. Какво е то? И дали ви се е случвало да кривнете от правия път.
Ако пък искате отново да чуете как по-лесно да спазите своите новогодишни обещания или да си припомните минали епизоди, можете да го направите на страничката bnr.bg/София или в Spotify.
Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващия път, а до тогава помнете.
Прогрес, а не перфекционизъм е ключът към промяната. Прогрес, а не перфекционизъм. Прогрес, а не перфекционизъм е ключът към промяната.
Ключът или ключът?
Прогре.
Едно, две, три.
Здраве.
О, започваме с микрофоника. О, е.
Сори. Готова съм.
Ушите отидоха. Как тогава да спра да се мутая, еси? Ще те замери с чадър и ще те накара... Не, да те замери.
Той ми сподели, че едно от неговите...
Нашия новогодишен приятел. Новогодишен редактор Веселин Александров. Едно от моите е да живея погрешно. Еко!
Ето за... Защо погрешно?
Има надежда, момичета. Сигурен съм в това. Има надежда, че тази година е възможно да започна да живея по-зелено. Демек, повече пари в портмонето. Не е шигун. Вижте каква много хубаво, плътно симпатична торбичка. Тя е направена с много свежи материали.
А пишеха разни нецензурни думи и знаци.
Купих си китайско в стереопорена кутия с пластмасова лъжичка и виличка. Купих си китайско в стереопорена кутия с пластмасова и с пластмасова бутилка от... Чакай. Ай, какво забива?
Топлото човече.
От кого?
Чакай.
Анджи ще сподели.
Айде, си одиме, че...